Atuye kuchikwa hanyo cha 7. Kubara mubuku ya Jonah, chapter 1, chandano cha 1, kuya kusika ku 7. Ne wakainda miaka minji, Elisha wakahwa. Ponya leza wakareta umbi utegwa Jonah. Bumwe buzuba leza wakati kuringuwe. Kwa yako chisi cha Ninive. Ukagu kamba uke kubantu nkambo mbavi avi. Pesi Jonah takwe na haka huidareza. Pao wakati jam. Walo Jonah waka unka kuchisi chitwa kuti Jopa. Nkabela waka jana wato wakari kuya kutalisi. No wakari atala alwizi iguo pati ya gabola. Nkabela bonse basi wato waka yowa. Pao waka tarika kukomba umwi aumi kwela na kumizimo yakwe. Ponya waka tarika kuwala izintu zire maguti iwato buve. Pao Jonah wakarika tete. Walo wakona. Sirutwe wabasi wato waka unga kuli Jonah akuti. Konyamuga akukomba kuli leza wako. Ndiza ulatu hidalu zialo. Tatukohwa. Mpao balo basi wato bagati. Kamubola tusonde. Tuziwe kuti na angwani watu letela mapenzi. Baga sonda akuziwa kuti ngu Jonah. Nobe nzuma. Leza waka itide Jonah kuti amubelekele. Pesi Jonah wakatija kuzwa kulireza. Sena inga watija kuzwa kulireza. Pe, tagwebu sena mujulu na munyika pokonzia kuyubaleza.